Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Найбуйнейшая дзяржава свету і міжнародная арганізацыя асудзілі ядзерныя выпрабаванні, праведзеныя паўночнай Карэяй. 40-й дзень доўжыцца галадоўка за кратамі Мікалая Аўтуховіча. Мікола Статкевіч прапануе правесці кангрэс за еўрапейскія каштоўнасці 21 чэрвеня. Міліцыя Гомеля распачала пераслед удзельнікаў акцыі памяці Юрыя Захаранкі. У Магілёве першы ж дождж спрычыніў аварыю новапабудаванага падземнага пераходу. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радио Свободу, у Минску 19 годин 1 хвилина, у Пражской студии новины у Сергея Навумчик. Сегодня в свете. Рада безпеки ААН обмеркуя ситуацию в связи с ядерным выпробованием Полночной Кореи. Ранее Министерство обороны России подтвердило, что КНДР провело ядерное выпробование, при этом могутный склал от 10 до 20 килотонов. Заходние краины резко осудили деяния Пхеньяну. Президент США Барак Обама закликаў сусветную супольнасць да рашучых дзеянняў. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун назваў ядзернае выпрабаванне пагрозы ўсяму свету. Паўднёвакарэйская прэса паведаміла, што КНДР сёння правяла і запускі двух ракет малога радыусу дзеяння. Іран не будзе далей весці перамовы з вядучымі краінамі свету адносна сваёй ядзернай праграмы. Пра гэта заявіў прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад. Ён сказаў, што ядзернае пытанне скончанае і кансультацыі на гэтую тэму будуць ісці толькі з профільнымі арганізацыямі, такімі як МАГАТЭ. Вялікабрытанія, ЗША, Кітай, Нямеччына, Расія і Францыя спрабавалі пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы, баючыся, што Тэгеран паспрабуе атрымаць ядзерную зброю. У Манголіі паводле папярэдніх дадзеных перамогу на выбарах атрымаў кандыдат ад апазіцыйнай дэмакратычнай партыі Цахі Агейн Элбег Дордж. Ягоны сапернік, дзейны прэзідэнт Манголіі, ўжо прызнаў сваю паразу. У Пакістане колькасць уцекачоў, якія пакінулі даліну Сват, пераўзышло лічбу ў 2 мільёна 300 тысяч чалавек. У раёне ўрадавыя войскі працягваюць вясковую аперацыю супраць талібаў. У Турэччыне ўпершыню афіцыйна прызналі, што ў краіне праводзіліся этнічныя чысткі. Прэм'ер-міністр Раджэб Эрдаган прызнаў факт дэпартацыі этнічных грэкаў з тэрыторыі Турэччыны ў 50-е гады. Шэраг аналітыкаў назвалі гэты выступ прэм'ера гістарычным крокам на шляху да аб'ектыўнай ацэнкі гісторыі Турэччыны. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 40-й дзень у мінскім следчым ізалятары трымае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Адвакаты зняволеных разам з ім Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава кажуць пра яшчэ адну крымінальную справу з удзелам Мікалая Аўтуховіча, але не паведамляюць дэталяў. Перадае наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Звесткі пра стан здароўя галадоўніка вельмі абмежаваныя. Адвакат Павла Сапелка бачыўся з ім на мінулым тыдні. Тады адвакат казаў, што Аўтуховіч значна схуднеў і аслабеў, але кажа, што будзе галадаваць да выканання ягоных патрабаванняў. У міністэрстве ўнутраных спраў стан галадоўніка не каментуюць. Кажуць, што нібыта Мікалай Аўтуховіч пагадзіўся на кропельніцы з глюкозай, але я гэтых звестак не правяраў, паведаміў у Свабодзе супрацоўнік міністэрства, які папрасіў на яго не спасылацца. Іншыя крыніцы кажуць, што нібыта Мікалай Аўтуховіч цілковаецца мёдам. Пацвердзіць гэтыя звесткі ці абвергнуць ніхто публічна не бярэцца. Дзяжурны мінскага ізалятара, дзе трымаюць Аўтуховіча, не паведамляе пра стан ягонага здароўя, але пацвярджае, што галадоўка працягваецца. Паводле сваякоў Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава, ад сярэдзіны траўня з імі пачаліся следчыя дзеянні па іншай крымінальнай справе, сутнасць якой трымаюць у сакрэце. Гэта ў размове з карэспандэнтам Свабоды пацвердзіла адвакат Асіпенкі Тамара Сідарэнка. Аднак у чым дакладна падазраецца яе падаваронны і хто вядзе справу, справу адвокат не поведомила, спаславшись на подписку, якую дала следчим.
А это второе дело ведут уже минские следователи или еще гродненские по-прежнему?
Ой, знаете что, ну по телефону вот так, правда-неправда, нас всех задушили этими непонятными следственными тайнами, которые неизвестно, что есть тайна следствия, да? Не хотела бы я больше чего-то говорить.
Адвокат Тамара Сидоренко поведомила только, что обвинувачение по другой криминальной справе ее подоборонному Владимиру Сипенку еще не выставили. Дочка предпринимальника Юрия Левонова Юлия Мехнюк так само подтвердила со посылкой на адвоката, что с уделом ее батьки начались следующие деньги по другой криминальной справе. Более Юлии Мехнюк ничего не ведомо. Молодая женщина бурается тем, что от ее утоивают самые простые известки относно лесу батьки.
Родным людям, мне кажется, это надо говорить просто. Мы, получается, в полном неведении находимся. Почта еле работает. Только у нас в мае начали письма доходить. А так вообще. Мы за это время получили 2-3 письма всего лишь от него за 4 месяца. А пап пишет в письме, что от нас вообще никаких писем к нему не доходит. Ни одного. Вы представляете, что творится? Адвокат ничего не говорит, свидания не дают, письма практически не доходят. Что в одну сторону, что в другую. То есть мы вообще сидим в полном неведении.
Свояки арестованных Левонова и Осипенки не включают, что другая криминальная справа супроть их может стать выником того, что они отмовились освечить супроть Миколая Туховича у первой справе, где все трое обвинувачиваются у подрыхтовцы подпалу дома милицианта с Волковыску.
Я нагадаю, что Миколай Алтухович был арештованы 8 лютого. Ему выставили обвинувачення у подпале дома милицианта у 2005 году. Меж тем, за гэтае злачынство уже отбыл покаранне інший человек, а сам потерпелый не мае претензий до Алтуховича. Алтухович добивается худшейшего расследования своей справы при умове знаходжання на воле под подпиской об невыезде. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння больш падрабязна мы пагаворым пра тое, чаму пакуль няма згоды на конт таго, як сабрацца разам прадстаўнікам дэмакратычнай апазіцыі. Нагадаю, што еўрапейская кааліцыя Міколы Статкевіча і Рух за свабоду Александра Мілінкевіча называюць розныя тэрміны кангрэсу: першы летам, другі ўвосень. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў сядзібе БНФ лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч назваў дату. Кангрэс за еўрапейскія каштоўнасці ён прапануе правесці ў Менску 21 чэрвеня. Перадае Ліс Дашчынскі.
Кангрэс мае разгледзець стратэгію еўрапейскіх сіл у Беларусі, іх антыкрызісную платформу, пытанне выбараў адзінага кандыдата ў прэзідэнты, а таксама абраць раду абароны еўрапейскіх каштоўнасцяў. Адносна ідэі кангрэсу Мікола Статкевіч заявіў:
"Мы вывучылі вопыт няўдалых папярэдніх прэзідэнцкіх кампаніяў, калі ўсе аб'ядноўваліся, вылучалі адзіных кандыдатаў, але нават рэальна не пазмагаліся за ўладу. Сейчас уже апошняя кампанія, уже все ведалі, што галасы не лічаць, але вылучаны нами один кандидат не здолел пропоновать реализовать сценарий борьбы с противных фальсификаций. Тому мы вырашили пропоновать реальную стратегию борьбы за демократию и за уладу.
Поводле спадара Статкевича, гэтую стратегию погодились принять за основу 7 субъектов. Незарегистрованная партия свободы и прогрессу откликала свой удел на первом этапе. Але до инициативной группы долучилась незарегистрованная социал-демократичная партия свободы на чале с Сергеем Скрабцом. Нагадаем, на своей конференции белорусских Християнская демократия, якая брала удел у консультациях, приняла решение подтримать конгресс, инициированный Александром Мілінкевічем. Про активный удел заявили партия БНФ, а так само объединенная громадянская партия у особе ее лидера. Наместник старшини партии БНФ Виктор Івашкевич заявил, что на 20 червеня у Минску вырешено скликать агульный сход сябров БНФ. На им будет вырешено питание про удел фронту у конгрессе европейских сил. И он так само ознайомил с проектом меморандуму, який пропонуется подписать усім лідерам демсілаў.
Мы заявляем, что позитивные змены на Беларуси магчимы только после отхиления Александра Лукашенко от улады. Бо менавіта ён з'яўляецца головной перешкодой для руху Беларуси у кірунку европейских каштовностей, грамадского прогрессу и социальных гарантий у каждому громадянину Беларуси.
На днях керавніцтва АГП выступило с инициативой провести один конгресс замест двух европейских, инициированных Европейской коалицией и Рухом за свободу. Микола Статкевич сказал, что эту идею он обмерковал с Анатолием Лябедьком.
Европейская коалиция не выходит в склад АДС по певных причинах. По-другое, в складе АДС зараз все больше уплывовая пророссийская плынь, там переваги над ей проевропейские силы не мают. А это пророссийская плынь, якая презентуется левым блоком, она все больше выразна, заявляя об своей супротлеглой геополитической ориентации. Так что, хутчэй за все, что в таком формате, с таким парадком дня, этот конгресс не магчымы.
лічыць Мікола Статкевіч. Неўзабаве пра першых прэтэндэнтаў на ўдзел у наступнай прэзідэнцкай кампаніі ад дэмакратычных сілаў, ну а зараз паслухаем меркаванне нашага слухача.
Немного о будущих президентских выборах, которые, похоже, снова желает проиграть оппозиция даже до выборов. Оппозиция имеет снова слишком много кандидатов в президенты, которых легко переигрывает режим. В оппозиции продолжает отсутствовать единство и гибкость, но в изобилии упрямства. То есть режим может выиграть выборы даже без фальсификаций.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Больше звонков на свободу у наступной године нашего эфиру. Незарегистрованная партия «Белорусская христианская демократия» вырашила вылучить своего кандидата для удела у президентской выборчей кампании. Ранее про махчимость своего удела у выборах заявляли оппозиционные политики Александр Милинкевич и Лявон Баршевский. До выборов застается 1,5 года, але пэўнасці на конт того, якой будет на их оппозиционная коалиция, пакуль няма. Тему протягивает Валер Калиновский.
Віталя Рымашэўскага прэтэндэнтам на ўдзел у наступных выбарах прэзідэнта вылучыла нацыянальная канферэнцыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якая прайшла 23 траўня ў Менску. Адразу пасля гэтага ён заявіў, што хоча правесці перамовы з іншымі прэтэндэнтамі на ўдзел у выбарах ад дэмакратычных сіл.
Мэта перамоў з іншымі патэнцыйнымі кандыдатамі гэта вылучэнне адзінага кандыдата ад правацэнтрыстскіх сіл у Беларусі, ад дэмакратычных сіл. Безумоўна, наступныя выбары нам патрэбна аб'яднаць як мага большую колькасць дэмакратычных сілаў і выступіць адзіным фронтам, каб пазіцыя грамадзянскай супольнасці дэмакратычнай Беларусі была кансалідаваная і вакол асобы адзінага кандыдата, і што найбольш важна, вакол праграмы дзеянняў і тактычных, і стратэгічных.
Да магчымых удзельнікаў правацэнтрысцкай кааліцыі, аб'яднанай на аснове агульных каштоўнасцяў і светапогляду, Віталь Рымашэўскі апрача БХД адносіць БНФ, АГП, Рух за свабоду. Між тым у рамках апазіцыйнай кааліцыі, якая ўжо існуе, аб'яднаных дэмакратычных сіл, пэўны час распрацоўваецца механізм вылучэння свайго адзінага кандыдата. Аднак лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі скептычна ставіцца да магчымасці і гэтым разам абраць кандыдата ад АДС.
Таму што заявы Сергія Калякіна па геапалітычных пытаннях і заявы Анатолія Ляўковіча па ўнутрыпалітычных пытаннях, ну, яны дыаметральна супрацьлеглыя нашым уяўленням. Я не ўяўляю сабе, што можна на гэтай глебе выбраць адзінага кандыдата.
Спадар Баршчэўскі не выключае свайго асабістага ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі і разумее неабходнасць аб'яднання апазіцыйных высілкаў у складзе кааліцыі. Але ён выступае за іншы яе фармат – змагарны.
Тыя, хто не хоча праімітаваць чарговую кампанію, каб пасля яе заняць нейкія пазіцыі, можа быць, у змове з уладай. Трэба дамагацца змены гэтага рэжыма па прычыне немагчымасці яго рэфармаваць.
Зазначыў Лявон Баршчэўскі. Менскі палітолях Александр Класкоўскі мяркуе, што апазіцыя спазняецца з вызначэннем фармату свайго ўдзелу ў выбарах, стварэння кааліцыі і механізму вызначэння адзінага кандыдата.
Гэта трэба было рабіць учора ці нават пазаўчора, таму што, у прынцыпе, усе гульцы і усе асноўныя сілы на апазіцыйным полі яны даўно вядомыя. Па ідэі гэтую працу даўным-даўно можна было б ўжо паставіць на нейкі цвёрды грунт. Аднак я думаю, што тут адбіваецца ўвогуле сённяшні крызісны стан апазіцыі, тое, што яна, так бы мовіць, агаломшаная вось гэтым новым курсам Еўропы, новай увогуле сістэмай каардынат, калі яна ўжо не можа так вось манапольна апеляваць да захаду і знаходзіць там на 100% разумення. І таму гэтая сітуацыя выклікала крызіс і дадатковае размежаванне ў апазіцыі на такую, так бы мовіць, цвёрдакаменную частку і на частку, умоўна кажучы, канструктыўную.
Нягледзячы на тактычныя і ідэйныя супярэчнасці, на сёння апазіцыйныя лідары адзіныя ў тым, што для поспеху трэба дамагацца ад уладаў зменаў выбарчага заканадаўства і справядлівых умоваў для будучых выбараў.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз адрас для сувязі з нашай чэшскай рэдакцыяй.
Шановные слухачы, подаем новый адрес для паштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10.00. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Минску застається той самий. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
У Праскай студии с вами Алена Тиханович, и зараз я нагадаю основные темы дня. Найбуйнейшая державы свету и международная организация осудили выпробование, проведенное Полночной Кореей. ААН собирается провести экстренное посяджение. 40-й день должится голодовка за кратами Миколая Утуховича. Верогодно, что у относенных до волковыских предпринимальников заведена еще одна криминальная справа. Микола Статкевич назвал дату запланованного конгрессу за европейские каштовности 21 червеня. Александр Миленкевич выказывается за восинский термин. Объединенная громадянская партия пропонует замест двух евроконгрессов провести огульный форум. Милиция Гомеля распочала переслед удельников акции памяти Юрия Захаранки. 7 травня у годовину зникнення генерала удельники ланцугу неабыяковых передали милициантам зворот с напомином про нераскрытую тайну зникнення их коллеги. У Могилеве перший ж дождь спричинился до аварии новопобудованного подземного переходу. Ну и зараз больше подробязно региональные новины. Центральный райотдел милиции Гомеля распочал переслед удельников акции памяти генерала Захаранки. На Василя Полякова и Петра Кузнецова склали протоколы, а сегодня у милицию черговый раз выкликали координатора руху за свободу Владимира Кацору. Поведомляет Вячеслав Кулик.
Такую запозненную реакцию милиции на ланцуг памяти генерала Захаранки, зладженный 6 травня, сябра Рады АДС Петр Кузнецов потлумачил так.
Мне кажется, что эта пауза, она выкликана тем, что милиция, спецслужбы, они отсочивали, не, мабуть, реакцию громадян. Поскольку акция имела резонанс, то было принято решение о покарании удельников акции памяти генерала Захаранки. От початку, мабуть, у них не было просто готового решения, как с нами треба поступать.
Василь Поляков у Раді АДС представляє обласну організацію АГП. На ягоную думку, уладам тепер особливо не пошадано, каб опозиція нагадувала про зниклих опонентів режиму.
Улади зараз відчувають себе вельми неупевнено. І зрозуміло, що тема зниклих з'являється найбільш значною для сьогоднішнього режиму. Тому що немає ніяких оправдань, немає ніяких доказів того, що улади не були удельниками цих зникнень. І зрозуміло, що зараз вони будуть робити все, каб тема зниклих не гучала вельми широко, и громадство як мага менш ведало про то, что у Беларуси были гэтые зниклые, и як мага менш оппозиция нагадывала про зниклых.
Не выключаючи вышеизгаданных мэтов переследу, координатор руху за свободу Владимир Кацора меркуе, что улады хочуць обмежаваць удзел гомельских представников АДС у важной сустрэчы у Киеве, запланаванай на початок червеня.
Одна из максимых версий полягае в тым, что представники нашей гомельской коалиции повинны невзабаве встретиться в Киеве с представниками Европейской и Злученных Штатов Громадянской Супольности, где мы будем мерковать ситуацию в Беларуси с правами человека, а так само политическую ситуацию и працу нашей коалиции на Гомельщине. И, максимум, в этой связи нас хочет физично обмежевать до делу этой встречи.
По воде суразмовцы, такий прецедент уже был.
Мне где полторы годы тому, когда в Гомель приезжали амбассадоры краин Евразвязу, повинна была встреча так само быть. Але напередыне меня и Василя Полякова посадили за краты за дробное хулиганство. Конкретно, что мы не быто лаялись в громадских местах.
Говорил Владимир Кацора. Сегодня у Могилеве будовники ликвидуют наступствы аварии для нового подземного переходу, який излучает две центральные городские магистрали – в улицу Ленинскую и проспект Миру. Зусім недавно улады хвалились, что сбудовали его дотерминово и с великой экономией грошей. Репортаж с Могилеву.
Посярод прагалу опынулся осветляльный слуп, каб ён не обрынулся на проезжую частку, альбо на козырок пераходу, яго патрымлівае кран. До пераходу отсюль не больш за 2 метры. На месце аварии мноства техники. Так выглядала сегодня картина ля подземного переходу.
Там большого страха нету, все это уберется как-то и все будет нормально. Но ливень у нас был очень тяжелый, у нас домов много позаливало. Да, сейчас руководство городское собирается, думают, как принимать меры, что делать по устранению.
Поведомила супрацовница гарвиконкаму. Поводле видовожства авария здарылася после 22 годины. Ямину хутка заполнила вода. Отпамповали я ей, предухиляли поширение провалу всю ночь. Кировал працей сам старшиня гарвиконкаму Виктор Шориков. Подземный переход открыли летось 19 снежня. Его сбудовали за полгода. Методы будовли улады называли новаторскими, бо звычайно на такие объекты отводится каля 12 месяцев. На переход потратили 10 миллиардов рублей, а сэкономили 11.
Если бы сроки устанавливали другие, и не было бы такого. Конечно, он решает проблему движения транспорта. Всегда было что-то, но паники было поменьше. Никто же не пострадал, ничего не случилось.
Тлумачит супрацовница гарвиконкаму. Что до дождей, которые виноваты суразмовница у аварии, то яны у ночь с пятницы на субботу залили сам переход. Пожарные машины несколько годин выпамповывали воду оттуль. Будовники, коли робили переход, не проклали ливневой канализации. Переход у Могилеве починали будовать, как наивеликший в регионе и наибольш оригинальный у Беларуси. Для внутреннего оздобления закупили гранит и мармур, электричный лифт. Будовлю улады называли одной из головных.
Вы на хвалях Радио Свобода. Вяртаемся до голодовки. Предпринимальника Миколая Утуховича, как я уже поведомляла, он проводит свою голодовку за кратами 40-й день. Ці ёсць у таких акциях выніковасць і пазітыў, ці значны іх грамадскі резонанс? Гэта высвятляла Галіна Бакунчык.
Пераважна большыня галадовак у незалежнай Беларусі палітычныя, і адной з першых сталася галадовка 1995 году. Яе распачалі дэпутаты Верховнага Савету ад апазіцыі супраць рэферэндуму пра змену дзяржаўнай сімволікі і наданне расійскай мове статусу дзяржаўнай. Галадоўнікаў збілі і выкінулі з завальнай залі спецслужбы. Праз год падчас правядзення чарнобыльскага шляху былі арыштаваныя актывісты БНФ Вячаслаў Сіўчык і Юрый Хадыка. На знак пратэсту супраць арышту людзей па палітычных матывах за кратамі яны галадавалі 52 дні. Спадар Сіўчык кажа, што не дасягнуў пастаўленай мэты, але безвыніковымі гэтыя намаганні не былі.
Не так хутка пасля нас з'явіліся палітвязні в Беларусі. Это таксама адна з наступстваў нашай галадоўкі з спадаром Хадыкам. Это першае. Па-другое, тады мы перамаглі персанальна Лукашэнку. Не шмат тут падзей адбывалася в Беларусі, калі ў Александра Лукашэнкі хтось персанальна выйграў. Таму што тады яшчэ быў той час, калі людзі рэальна ведалі пра нашую галадоўку і даходзіла да таго, што нават супрацоўнікі міліцыі ў адкрытую абвяшчалі салідарнасць з намі.
У 2004 годзе яшчэ адна група дэпутатаў ад апазіцыі, але ўжо ў палаце прадстаўнікоў, зладзіла галадоўку, патрабуючы дэмакратызацыі выбарчых законаў. Адзін з яе ўдзельнікаў, былы дэпутат і палітвязень Сергей Скрабец, галадаваў 5 разоў, у тым ліку 40 дзён за кратамі і 25 дзён таксама за кратамі разам з Александрам Казуліным, патрабуючы вызвалення ўсіх палітвязняў. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін тады галадаваў 53 дні. У выніку пытання пра парушэнне правоў чалавека ў Беларусі пры дапамозе дэлегацыі Злучаных Штатаў Амерыкі было ўзнятае ў Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Выніковымі свае галадаванні лічыць і Сергей Скрабец.
Мая галадоўка, якую я распачаў у турме, яна дазволіла мне на год раней выйці з-за крат, была прыменена амністыя. Калі мы галадалі група Рэспубліка, мы дамаглі вынесці ў авальную залу пытанне аб змяненнях у выбарчым кодэксе. Нам яго не дазвалялі. На жаль, нам не ўдалося яго працягнуць праз галасаванне, але ж яно было паднята гэта пытанне. Што ж гэта эфектыўны сродак барацьбы супраць сённяшняга рэжыму ў нашай краіне.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч ад 16 красавіка трымае галадоўку на знак пратэсту супраць ягонага ўтрымання ў турме. На знак пратэсту супраць судовага пераследу ў 2005 годзе і таксама за кратамі ён галадаваў 74 дні. Не першую галадоўку праводзяць сябры Маладога фронту. У 2006 годзе каля 20 актывістаў у Сыльгорску праз галадоўку пратэставалі супраць рэпрэсіяў і за вызваленне палітвязняў. У падтрымку Мікалая Утуховіча і ягоных паплечнікаў зараз маладафронтаўцы галадавалі 12 дзён. Адзін з удзельнікаў акцыі Арцём Дубскі, асуджаны паводле працэсу 14, таксама лічыць галадоўку салідарнасці выніковай.
Калі мы спрабавалі вызваліць Утуховіча, там быў такі пункт, як рэабілітацыя ўсіх палітвязняў. Амністыя інтэрнэшнл прызнаў нас вязнямі сумлення 14 чалавек, якія праходзілі па справе 14. На маю думку, ось гэта прызнанне такой уплывовай арганізацыі, гэта адзін з першых крокаў на гэтым шляху прызнання і рэабілітацыі ўжо далейшай ўжо беларускімі ўладамі.
Відавочна, масавымі і выніковымі галадоўкамі ў перыяд кіравання Александра Лукашэнкі былі ў Горадні і Менску. У Горадні 3 гады таму каля дзясятка старых веруючых жанчын праз тыдні тыднёвую галадоўку дамагліся будаўніцтва каталіцкага храма. У 2006 годзе 200 вернікаў пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» ў Менску галадавалі 23 дні, але ў выніку здолелі адстаяць ад разбурэння будынак сваёй царквы. Зараз улады распачынаюць новы наступ на «Новае жыццё». У гэтым звязку вернікі не выключаюць новай галадоўкі. Аднак гэта крайняя форма пратэсту і ставіцца да яе неабходна надзвычай абачліва, кажа адзін з удзельнікаў галадоўкі пратэстантаў, палітолях Владзімір Мацкевіч.
Яна спрацоўвае толькі тады, калі сапраўды у тых, хто пратэстуе, чагосьці дамагаецца, нема іншых метадаў, не засталося іншага шляху. І калі галадоўшчыкі маюць намер, волю і сілу ісці да канца. Калі у ўладаў ёсць сумненне адносна таго, што галадоўшчыкі збіраюцца ісці да канца, то тады сэнс, выніковасць такой галадоўкі зводзіцца да мінімума, а можа і ўвогуле губляе сэнс. З аднаго боку, а з другога боку нават дыскрэдытуе саму акцыю, ну сам гэты сродак барацьбы і змагання. Да іх трэба ставіцца поўнасцю сур'ёзна, толькі тады яны маюць сэнс.
Эфектыўнасць палітычных галадовак у Беларусі даследавала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Беларусь прыехалі 10 прадстаўнікоў князькага роду Радзівіла, у тым ліку дачка апошняга ардынатара Нясвіжу, князя Альбрэхта Радзівіла Альжбета. Яна нарадзілася і да вайны жыла ў Нясвіжскім замку. Спадкаемцы славутага магнацкага роду прабудуць у Беларусі некалькі дзён. Праграма візіту прадугледжвае паездку ў Мірскі замак і рэзідэнцыю Радзівіла ў вёсцы Паланэчка, галоўны пункт іх візіту Нясвіж. Падрабязнасці сёння ў начной свабодзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Ну а зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Сергей Навумчык.
Рэкордную колькасць каментароў, больш як 130, выклікала інфармацыя пра канфлікт Александра Мілінкевіча з рэдактарам газеты «Народная воля» Іосіфам Сярэдзічым з прычынай публікацыі артыкула, дзе Мілінкевіч абвінавачваўся ў нібыта жаданні падыграць Лукашэнку на будучых выбарах. Піша актывіст БНФ.
Я уважліва яшчэ раз перачытаў заяву Сурвіла, Пазняка, Шушкевіча і Казуліна і не магу зразумець, чаму Мілінкевіч адмовіўся яе падпісаць. Заява вельмі узважаная і збалансаваная. У заяве выказана жаданне бачыць Беларусь інтэграванай у Еўропу, і разам з тым ёсць папярэджанне супраць легітымізацыі рэжыму Лукашэнкі. З чым тут не згодны Мілінкевіч? Ён супраць інтэграцыі Беларусі ў Еўропу, ён за прызнанне дыктатарскіх метадаў Лукашэнкі, не бачу логікі ў яго адмове паставіць подпіс. Хіба што асабістыя амбіцыі. Але якая б ні была прычына, вынік зразумелы. Мілінкевіч нанёс моцны ўдар па адзінстве апазіцыйных лідараў. Не ведаю, ці сапраўды Мілінкевіч хоча на будучых выбарах падыграць Лукашэнку, але несумненна, што не паставіўшы свой подпіс, ён Лукашэнку падыграў.
З актывістам БНФ спрачаецца Дзімыч, пераклад з расейскай.
Уладу рэйтынгамі і рэзалюцыямі не бяруць. Уладу бяруць пры масавай падтрымцы народа. Гэтай падтрымкі на сёння ні ў Пазняка, ні ў іншых з апазіцыі няма. Усё астатняе ад лукавага. Спадары з БНФ, трэба закончваць з утопіямі. У нашай краіне навогул ніводнае пытанне не вырашаецца без нас, рускамоўных. Так што канчайце вашыя мантры пра Пазняка, калі хочаце прыйсці да ўлады хоць калі-небудзь.
Дзімычу адказвае Язэп.
Вун яно што, мова для цябе брыдкая, западло значыцца. Але маеш рацыю, без вас, рускамоўных, немагчыма вырашыць нешта ў нашай краіне. Але парадокс, ніхто гэтага не збіраўся ніколі рабіць. Можаш бэсціць, колькі хочаш таго ж Пазняка, але і ён ніколі і нікога не змушаў сілком да мовы. І каб прэзідэнтам стаў, таксама як і Лукашэнка, ездзіў бы ў Маскву дамаўляцца. Іншая справа, што народ бы не бэсціў і перад крэмлінамі на пузі не коўзаўся б, як некаторыя. Проста Зенон Станіславіч, звычайны дзяржаўнік, дарэчы, як і Мілінкевіч. Розныя людзі, розныя шляхі, розная сітуацыя. Такіх зацятых ворагаў беларушчыны, як ты, ніхто і не будзе перавыхоўваць, а тым больш прымушаць. Яно і вядома. Зараз быць ісціна рускім з усіх бакоў выгодна, прагматызм, халера на яго. А звычайныя рускамоўныя ў нармалёвых умовах вельмі хутка і без прымусу пяройдуць на родную мову, як толькі дазволена будзе быць беларусамі. Я магу меркаваць толькі па вонкавых прыкметах, але Мілінкевіч робіць цалкам адэкватныя крокі.
Мы познаёмілі вас з меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара».
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым пра новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы» і хутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Вы на хвалях Радіо Свабоды ў Мінску 15:30 у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. 40-й дзень доўжыцца галадоўка за кратамі Мікалая Тухавіча. Верагодна, што ў адносінах да ваўкавыскіх прадпрымальнікаў заведзена яшчэ адна крымінальная справа. Мікола Статкевіч назваў дату запланаванага кангрэсу за еўрапейскія каштоўнасці 21 чэрвеня. Аляксандр Мілінкевіч выказваецца за восеньскі тэрмін, а АГП прапануе замест двух еўракангрэсаў правесці агульны форум дэмакратычных сілаў. Міліцыя ў Гомелі распачала пераслед удзельнікаў акцыі памяці Юрыя Захаранкі. 7 траўня ў гадавіну знікнення генерала удзельнікі ланцугу неабыякавых перадалі міліцыянтам зварот з напамінам пра нераскрытую тайну зніклага іх калегі і былога міністра. Віталь Рымашэўскі, які быў першым з дэмакратычных палітыкаў, вылучаны прэтэндэнтам на ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі, гаворыць, што хоча правесці перамовы з іншымі прэтэндэнтамі. Гэта былі асноўныя беларускія падзеі, ну а цяпер пра міжнародныя навіны. Рада бяспекі АН абмяркуе сітуацыю ў сувязі з ядзерным выпрабаваннем у Паўночнай Карэі. Раней Міністэрства абароны Расіі пацвердзіла, што КНДР правяло ядзернае выпрабаванне, пры гэтым магутнасць была ад 10 до 20 кілатонаў. Заходнія краіны рэзка асудзілі дзеянні Пхеньяну, Барак Абама заклікаў усесветную супольнасць да рашучых дзеянняў, а кіраўнік брытанскага ўраду Гордан Браун назваў ядзернае выпрабаванне пагрозы ўсяму свету. Іран не будзе далей весці перамовы з вядучымі краінамі свету адносна сваёй ядзернай праграмы. Пра гэта заявіў прэзідэнт Махмуд Ахмадзінеджад. Ён сказаў, што ядзернае пытанне скончанае, і кансультацыі на гэтую тэму будуць весці толькі з профільнымі арганізацыямі, такімі як МАГАТЭ. Вялікабрытанія, ЗША, Кітай, Нямеччына, Расія і Францыя спрабавалі пераканаць Іран адмовіцца ад ядзернай праграмы, баючыся, што Тэгеран паспрабуе атрымаць ядзерную зброю. Міністэрства аховы здароўя Чэшскай Рэспублікі пацвердзіла першы выпадак захворвання свіным грыпам. Захварэў 29-гадовы пражанін, пілот чэшскіх авіяліній, які прыляцеў з Нью-Йорку. Дыягназ пацвердзіў пражскі шпіталь Матол, які накіраваў хворага на хатні каранцін. У Манголіі, паводле папярэдніх дадзеных, перамогу на выбарах атрымаў кандыдат ад апазіцыйнай дэмакратычнай партыі Цахі Агін Элбэг Дордж. Ягоны сапернік, дзейны прэзідэнт Манголіі, ўжо прызнаў сваю паразу. У Пакістане колькасць уцекачоў, якія пакінулі даліну Сваат, пераўзышла лічбу ў 2 300 000 чалавек. У раёне ўрадавыя войскі працягваюць вайсковую аперацыю супраць талібаў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступным прагучыць прыблізна праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 171 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Выдавецтва «Радыёла Плюс» распачало новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Яна адрасаваная тым, хто хоча вывучаць замежныя мовы і перакладаць з іх без пасярэдніцтва мовы расейскай. Пра далейшыя планы выдавецтва ў гэтай галіне расказвае яго дырэктар Уладзімір Сіўчыкаў. З ім гутарыць Валянціна Аксак. У выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка», заснаванай сёлета Саюзам беларускіх пісьменнікаў, выйшла ў свет першая кніга прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы». З нашымі слухачамі сваімі чытацкімі ўражаннямі ад «Цэнтру Еўропы» дзеліцца Язэп Янушкевіч. З 16 па 19 траўня ў сталіцы Ўкраіны прайшоў літаратурна-мастацкі фестываль «Беларуская вясна». У ім узялі ўдзел знаныя беларускія літаратары, мастакі і музыкі. Владимира Орлова, Аліс Пушкін, Андрій Хаданович, Марія Мартисєвіч. У жанрі слему нашу країну представляв поет Віктор Жибуль. Ви почуєте гуторку Міхася Скобли з Віктором Жибулем і його нові вірші у авторському читанні. Видавецтва «Радіола Плюс» розпочало нову книжну серію «Білоруські еврограматики». Яна адресована тим, хто хоче вивучати заміжні мови і перекладати з їх без посередництва мови російської, як це амаль спрес практикується у Білорусі тепер. Проєкт задуманий як протяг видаденого літось унікального білорусько-латино-європейського словника Лявона Барщевського. Однак пляни видавецтва сягають далей за лінгвістичний обсяг європейських мовів. Про гэта розказує його директор Владимир Сівчиков. З ним гутарить Валянціна Аксак.
Господар Сівчиков, як народилася гэтая серія у вашым выдавецтве?
Рух ішоў з двух бакоў. Адзін бок гэта тое, што серыя ёсць пэўным развіццём еўрасловніка. Я спадзяюся, слухачы памятаюць, гэта было летась адметным вельмі выданнем. Господар Лявон Барщевскі, наш даўні і вельмі актыўны аўтар, падрыхтаваў, а мы выдалі еўрасловнік, была там беларуская мова і лаціна, а таксама яшчэ 27 еўрапейскіх мовов. З другого боку, ініціатива йшла і від наших авторів. Якуб Лопатка, який довгий час уже живе у Хельсінках, дослав нам у редакцію граматику фінської мови, написаної по-білоруську. І по ширості перша реакція наша була така потискання плечима. Певно, не розумілося, от як це, кому це треба, там для трьох чи для п'ятьох чоловік. Але потім, порозважавши, ми прийшли до висновки, що окремя чисто практичного користання серія має культуральницькою і навіть геополітичною і ніякі інші ролі призначення.
Серія уже має видаденими короткая граматика латинської мови, короткая граматика польської мови, короткая граматика латиської мови, короткая граматика шведської мови і ось самий свіжий подручник – короткая граматика англійської мови, які наступні рихтуються.
По ширості ми б хотіли зробити гэтую серію з 20, а може навіть 30 томіків. З тих же, що лежать непосредно вже написані рукописи, ці падрихтаваны навіть у нашому редакційному портфелі, гэта граматики української, фінської, німецької і португальської мови.
Ці ёсць водгуки професіоналов на перші 5 томов вашої серії?
Коли ласка, загадчик кафедры агульнага і славянскага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага універсітэта Борис Юстінович Норман, калі побачыў першы томікі гэтай серыі, ён быў неверагодна ўсцешаны, таму што падзяліўся са мной сваімі праблемамі як выкладчыка, як навукоўца, як кіраўніка кафедры, што некаторыя спецкурсы, да прыкладу, ён не можа пры ўсім свае жаданні адкрыць, таму што элементарна не хапае метадычнай навуковай літаратуры. Адметнасць гэтай серыі то сапраўды, што беларусы могуць без мовы посредніці навпрост вучыць, скажам, польскую, украінскую ці іншыя мовы, таму што абсалютны нонсенс, калі беларус вывучае лаціну або польскую мову, або украінскую мову праз мову посредніцу.
А якую самую экзатычную мову могуць беларусы вывучыць беспасярэдне, карыстаючыся вашымі падручнікамі?
У нас вельмі такія планы амбітныя, і нам хацелася б верыць, што ў бліжэйшыя 2-3 гады мы адолеем не той, што 5, а можа 15-20 30 граматиків. Хочеться вірити, що імпет ми набудемо, і у гэтым сэнсі приємно тое, що до нас дзвонять, приходять аўтары, ті ж аспіранты, і нават студенты, і так амбітно заявляють, що я, от, наприклад, днямі мав гаворку з одним студентом 4-го курса дзяржуніверсітэта, який сказав, я под задовольненням виступив, хай собі у саўтарстві, знову ж, з більш сталим, більш вопытним викладчиком, але хотів би написати от сербскую або хорватскую граматику. А что тычить, ну, экзотики, малознанной у нас, може, мова у ці нечеканных, рызыковных таких. Мы задумываемся, например, про валийскую мову, задумываемся там про мальтийскую мову, а чому и не? Може, гэта быть? Потому что, повторяюся, мы бачим не только практичный бок, але и, як я сказал, бок культуральницкий и бок геополитичный. Коли все будет добро, то мы б хотели выйти с рамок европейскости, бо, як вы зауважили, серия называется «Белорусские еврограмматики». граматики, а нам думается, что параллельно может и повинно возникнуть серый на сегодня зумовной назвой граматики мовы у свету, ци что-то подобное.
Існуе меркаванне, што вучыць замежнай мове павінны носьбіты гэтай мовы. Вашы аўтары пераважна беларусы. Як вы ставіцеся да падобнага меркавання?
Справа ў тым, што якраз адметнасць і задумка гэтай серыі ў тым, што гэтыя граматыкі напісаныя беларусамі для беларусаў з беларускай ментальнасцю, з беларускімі прыкладамі. Гэта не проста взятыя кніжкі і адаптаваныя, напрыклад, кніжкі, выдадзеныя ў Маскве ці у Лондоне. Гэта кнігі, я паўтаруся, напісаныя беларускімі аўтарамі з веданнем беларускіх рэаліяў і якраз з веданнем беларускага менталітэту. У гэтым сэнсе, мне здаецца, слушны і такі падыход, прынамсі, на маю думку, ён мае права на жыццё.
З дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стала заснаванне выдавецтвам новай кніжнай серыі «Беларускія еўраграматыкі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы».
Палова даследнікаў слова пра паход Ігара схільныя лічыць ягоным аўтарам выхадца з беларускіх зямель. І тым больш дзіўна выглядае той факт, што айчынныя даследнікі старажытнай літаратуры не маюць на гэты конт уласна беларускай версіі.
Мы або слебізуем расійскія пропісы, або, як некія мазахісты, шчасліва падхапляем ідэі скептыкаў. Расійскіх, французскіх, амерыканскіх, а тады носімся з імі, як з новай цацкай.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. У выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка», заснаванай сёлета Саюзам беларускіх пісьменнікаў, выйшла ў свет першая кніга прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы». Яе склалі празаічныя творы, аповесці ды апавяданні, напісаныя цягам апошніх 30 гадоў. Асабліва актывізаваўся Някляеў празаік у час, калі жыў на эміграцыі – у Польшчы, Фінляндыі і Швецыі. Прэзентацыя кнігі адбудзецца 26 траўня о 17 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. А са слухачамі Дому літаратара сваімі ўражаннямі ад Цэнтру Еўропы сёння дзеліцца Язэп Янушкевіч.
Адзін з лепшых сучасных паэтаў Беларусі канца 20-га, пачатку 21-га стагоддзя, Уладзімір Някляеў, на зломе гэтых двух вякоў, вырашыў паспрабаваць выявіць сябе і ў прозе. Як у яго гэта атрымалася, чытач ўжо можа меркаваць з толькі што выдадзенай ягонай кнігі прозы «Цэнтр Еўропы». Гэта своеасаблівая выбраная пісьменніка, паколькі тут сабраны творы, што паўсталі пад пяром цягам амаль 30 гадоў, ад 1980 года пачынаючы аповесць «Вежа» да найноўшых апавяданняў «Юзік» і «Цмок», што паўсталі адпаведна ў лютым мінулага 2008 і сёлетнага 2009 года. І нават тое, што дата смерці галоўнага героя 11 лістапада 2009 года стварае своеасаблівае фантасмагорыю. Усяго ў кнізе 13 апавяданняў і паўдзясятка аповесцяў. Пазнакі, напісаныя пад імі, сведчаць, што ствараліся яны па ўсёй Еўропе, у Польшчы, Фінляндыі, Швецыі і, зразумела, у Менску і крэўных Смургоні і Крэве. Зменены ў творах мясцовасці Каруны і нават героі карунскія ў апавяданні «За сцяной» – гэта адтуль, з Крэва. Чытаючы прозу, у Уладзіміра Някляева пераконваешся, калі талент, ён талент ва ўсім. І неадчэпна тахкая думка, якой багатай паўстала айчынная літаратура, каб усе нашы выдатныя паэты новай беларускай літаратуры, пачынаючы ад Яна Чачота з Дуніным Марцінкевічам, да Піміна Панчынкі і Максіма Танка ўключна, паспелі выдаць сваю мастацкую прозу. Заўважу, што дзённікі мемуары тут не ўзалік. Бадай, на яе ўзбіўся адзіны буйны паэт, былы старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Пятрусь Броўка. На жаль, і з паэзіяй, як і з прозай Броўкінай, маю на ўвазе раман «Калі зліваюцца рэкі», напісаны ў 1957 годзе, цяпер мала хто абазнаны. Хоць герой з апавядання Някляева «Музей Броўкі» альбо «За шчасце выпіць Шульманам», падвыпіўшы спявае: – «Пахне чабор, пахне чабор», приговорюючи. «Вось вам бровка у песнях советских композиторов, каб не думали, что не ведаю, кто таки белорусский поэт Бровка». Герой оповедания Оскар Шульман нават ведает, что Бровка проставил неколи пляшку коньяку русскому литератору Эренбургу. Однак не ведая и не чул, кто таки Юрий Семеняка. Хоть и працуя той Шульман у Менской филармонии, вось такая отрымывается на белорусская интеллигенция. Некляевская мастацкая проза – это наймоцный сплав реальности, фактологии и авторской фантазии, дякуючи якой повстае інший свет, уснаванне якого ты починаешь верить. И коли веришь, что географично центры Европы у Беларуси, або тое, что Батый был паганцем, ягоны сын Сартак християнином, а брат Батыя Берке мусульманином, у оповедания «Золотая Орда», дык и поверишь, что американские миллиардеры Морганы започатковалися от нейкого там Кирилы Моргалки со Стрипун. Читать прозу Некляева, як слухать музыку. Гэтую напевность дадае межвольное рифмование диалогов чи думок автора, або ягоных героев. Тут прозаику не отделить себе от поэта, нават у прозе. Вось некоторые приклады. «Поляк, то он поляк, да не богатее нияк. Вы и в житті были, хоть и мажны, сказала торгаючуся дачка суседки, але нейки незауважны. Ті амаль народныя. Што ж цяпер баба грудзя ды рабіць будзе?» З усіх пералічаных і незгаданым у кароткім водгуку апавяданняў ды аповесці ў кнізе Уладзіміра Некляева няма твора з назваю «Цэнтр Европы». І ў гэтым таксама праглядаецца аўтарскі падыход і канцэпцыя. Як скажам, у даўнім аднатомніку незабыўнага цёзкі Некляева Уладзіміра Караткевіча у кнізе «Этапна не толькі для творца, але ўсё беларускай літаратуры», маю на ўвазе выбранае ў беларускай бібліятэцы з вякоў мінулых, 1978 год, где под одной вокладкой были просто собраны оповести письменника на историчную тематику. Гэтак само этапным для сучасной белорусской литературы бачится однотомник Некляева. Бо у собранных творах и раскрыты белорус с ягоным менталитетом, як представник нации между Усходом и Заходом. Заголовок, что дал назву книги, раскрывается у апошней оповести «Вертанне веры», коли герой Святослав не поленавался, съездил да поглядел на тое место, что зовут центром Европы. Балазей их не одно, а целых два. И ободва у Беларуси. Один на дне озера Шо, а другие неподалек вёски Чижахи под Червенем Осиповичами. Там на березе дед вудил рыбу. И на все пытанне героя Святослава, что той, думая про центр Европы, про Россию, Беларусь отказывал. А пошли яны на, бо ягоная Беларусь. Во! И он кивнул у бок вёски. Цитата. «Мирон, ты чаму сына, як сябе назвал? Вечны буду. Памру, а ўсё роўна Мирон Стаўбун на ўсёй зямлі і застанецца». Так, думаю, застанецца ў гісторыі беларускай літаратуры і арыгінальная кніга «Цэнтр Европы». Што ж, міла ўсведамляць, калі створаная табою паэзія становіцца народнай песняй, а проза – культурным здабыткам не толькі Беларусі, але і Европы.
Прогучалі развагі Азэпа Янушкевіча пра першую кнігу прозы Уладзіміра Некляева «Цэнтр Еўропы», якая выйшла ў выдавецкай серыі «Кнігарня пісьменніка». Гэтая серыя заснаваная Саюзам беларускіх пісьменнікаў сёлета. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Найбуйнейшая державы свету и международная организация осудили выпробование, проведенное Полночной Кореей. ААН собирается провести экстренное посяджение. 40-й день должится голодовка за кратами Миколая Утуховича. Верогодно, что у относенных до волковыских предпринимальников заведена еще одна криминальная справа. Микола Статкевич назвал дату запланованного конгрессу за европейские каштовности 21 червеня. Александр Меленкевич выказывается за восинский термин. Объединенная громадянская партия пропонует замест двух евроконгрессов провести огульный форум. Милиция Гомеля распочала переслед удельников акции памяти Юрия Захаранки. 7 травня, у годовину зникнения генерала, удельники ланцугу неабыяковых передали милициантам зворот с напомином про нераскрытую тайну зникнения их коллеги. У Могилеве первый ж дождь спричинился до аварии новопобудованного подземного переходу.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергей Абламейка. З 16 по 19 травня у столице України Києві пройшов літературно-мастацький фестиваль «Білоруська весна». У ім узяли удел знаные білоруські літератори, мастаки і музики Владимира Орлова, Ліс Пушкін, Андрій Ходанович, Марія Мартисєвич та інші. У жанрі слему нашу країну представляв поет Віктор Жибуль. Повертання з Києва у нашій Менській студії з ним зустрівся Михась Скобла.
Виктор, вы днями вернулись из Киева, где уже не упершиню прошли дни белорусской культуры под назвой «Белорусская весна». Чем сёлета была отметная эта весна? Какие импрезы отбылись у межах сгаданных дён культуры?
Особисто я был только на одном дне белорусской весны, а остальные дни там, значит, ладился фестиваль «Киевские лауры». Ну, «Белорусская весна» — это, как известно, такая программа, у которой удельничают и белорусские журналисты, и письменники, и музычные коллективы. Ладятся круглые столы, ладятся литературные выступы. Этим разом у эту программу выходил так само и белорусско-украинский слайд.
Виктор, у Киеве сегодня вельми непростая политическая ситуация. Летни штодня отбываются некие политические скандалы, отставки и призначения министров. Ти не перешкаджало такое бурное политическое житье у Киеве вашему контакту с украинской публикой? Ти была цікавость до этих дён культуры сярод украинцев?
Безумовно, цікавность была. Не глядячи ни на что, на фестиваль собралось довольно шмат народу, причем не только из Украины, бо это фестиваль международный. Приехали так само поэты из Беларуси, из России, из Грузии. Но что дотычить политичных подей, то на слэме, например, мне довелось выступать у пары с украинским поэтом Артемом Поляжаком, который читал верши такие именовито наполненные украинскими политичными аллюзиями. Вось. Ну и у Тымлику, дякуючи этому, напевно, ему ставили более баллов, чем мне.
Отрымалось, что ты проиграл ему?
Ну, так, вось. Но з іншого боку, это был матч-реванш, и украинский бок вельми хотел перемогчи нас.
Слэм апошним часом вельми таки популярный вид литературного мастацтва, але это найбольш у буйных городах, у столицах, на провинции еще мало про его ведают. Может быть, вы потлумачите, что такое слэм, и як надолго он прищапился до белорусской литературы, покольки з'ява это все ж таки, як бы, заморская.
Ну так, з'ява заморская, ось, это, умовно кажучи, спаборництво ці поетичний турнір по артистичному читанні вершів. Ну, тут просто, якби, гэта не просто виразне читання, а падчас його поет може там, наприклад, скористовувати меледекламацію, рухи, міміку, жести, танець. Ну, каратей, розні такі речі, власне, з поезією, може, і не зв'язані, хоч і з театром.
Які з цих елементів ви використовували?
Ну, я, наприклад, під час виконання своїх віршів доволі шмат рухався, бо вірші були такі ритмічні доволі. Там, наприклад, вірш був про Ікару і Карлсонов, ну і я ось робив там ніякі такі подобні рухи, як і персонажі гэтага вірша.
Спробували льотати?
Ну, амаль. Ну, узлететь було тяжко, тому що в одній руці був мікрофон, але нешта отрималося.
Ви виступали у Києві дуетом со своєю жінкою, поеткою Джеті. До слова сказать, народилась она в украинской столице. Те не предъявляли вам украинцы претензий, что вы скрали у них талиновитую творчую особу? Может быть, каб она засталась в Киеве, так сегодня узбогачала б украинскую литературу?
Таких претензий не было. Претензии были иншие. По-перше, мы там выступали не дуэтом. На слэм из Беларуси, кроме нас, ехали еще Марийка Мартисевич, тренер команды, Уладь Лянкевич, Валярина Кустова, Анка Упала. Ну, еще до нас долучился у Киеве Сергей Прилуцкий, ведомый так само, как Пистончик. Вось. И как раз на конт его и были претензии, что вось, и он у нас у Киеве живет уже тут целый год, и они хотели спочатку его перекупить, забрать его в украинскую команду. Вось, але мы не дали, мы сказали, что вось, на жаль, наш Виталий Рыжков не доехал, тому давайте Пистончика назад. Ось тут, справді, були такі невеличкі спречки, але все пройшло неблаго.
У одиноборстві ви проіграли, а у командному заліку як виглядала білоруська команда?
Ну, наскільки я пам'ятаю, розрив поміж балами був, здається, ніді 45.
На чию користь?
Ну, на українську, відомо ж, вони вельми домагалися гэтай перемоги. Ну, і натурально, що публіка так само нашим ставила двойки-одинки, а своїм більш. Ну, некоторые ставили белорусам горшие отзнаки, потому что кепско разумели белорусскую мову.
Чи спадзеяцеся вы на некий матч-реванш?
Ну, мы спадзеемся, что атрымается запросить все ж таки украинскую команду на Беларусь. Ну и поглядим, что с гэтага атрымается.
Дякую, Виктор. Я нагадаю, что сегодня гостем рубрики «Аутор и твору» у нашем доме литератора поэт Виктор Жибуль, який днями вернулся с Киеву, где отбывались дни белорусской культуры. А зараз почуем новые верши Виктора у авторским читанием.
Привитание. Я плюшевый мишка. Не просто мишка, а мишка Гами. Я ляжу у цацачной краме до горы ногами. На мяне знишка. Я такі мяккі, пухнаты, ды варта прынесці мяне да хаты, як я расшчаплюся на атам. Быў белым, а стану шызым. Я мішка з сюрпрызам. Увесь мой сюрпрыз вы пабачыце дома, калі націснеце на чырвоную кнопку. Ува, мне зашыта неўтронная бомба. Вы зразумеете, коли я лопну. Ты памятаешь бомбасховища на улице Максима Богдановича? У гэтым бомбасховище ты трапила у цікавое становище. Ты кольки в опыту не набывай, тебе все ровно будет мало. Траплять штодённо под один трамвай, вось карма экстремала. И, може, у бомбосховище на улице Максима Богдановича у цікавое становище ты трапиш знов яще. Стоить в ученый у чарзе попива, от суму ноги пераминая, не зачаурея навуки нива, коли подрыхтована посяуная. Ён моучки думки перебирая, а думки танчить и уются роем, перебавняют мозги до краю тым, что калісьці спазнал за свою, и у прочуванні глытков крамяных у голове крутилися программы, и параллели, и меридияны, и медияны, и параллелограммы, анджамбеманы, баляды оды, суперфосфаты, бутадиены, упанишады, брахиоподы, пролегамоны и паралипомены. И слов опошних тугие хвали тут не стрывали, упали долу, и атмосферу яны узорвали, не бы ховали три тонны толу. А за вученым стоял рабочий с паяльной лямпой и ключом-отмычкой. И он был тикавный, и в очи в очи спытал: «Товарищ, что ты там мармычешь?» Ураном зяе ягоны позірк, тырчыць з кішэні круг абразіўны. Застыў вучоны ў шаманскай позе, усіх бянтэжыць усмешкай дзіўнай. І прамаўляе, але ўжо ў голас, і вельмі гучна усе капчулі: «Катангенс-тангенс, купала колас, папоў Маркони, ампер Мічурын, гастрамицеты, тестостероны, нарвасадаты, олигофрены, упанішады, пролегамоны, брахіаподы і паралипомены». І люди побач сказали: «Супер, мы разумеем, мы не дебілы, яны забыли про сум і ступор, яны спазнали навуки силу, яны адчулі вагу так само слоў абсалюту адрасаваных, із мозгу ў мозг потякла программа». яма надземных дум электризованных. До краю пива льется у куфли, а люди танчать и уются роем. Хто їм насипав вуголля у туфлі, хто шал у їхніх нутрах утроїв. І усі, хто був там, кричали хором, гриміла реха у дворах і арках. Сифонофори, семафори, Сократ Петрарка, Сократарка. І все злилося з півною пеною, і зашуміло хоч стой, хоч падай. Пролігамони, паралепомени, брахіоподи і упанішади.
Віктор Живуль читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 30 травня.
Шановні слухачі, подаем новий адрес для паштовой сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Беларуська служба Радіо Свобода, вуліца Виноградська, 159А. Прага 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкой. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштовая скринка 111-220-005. Мінськ, Беларусь. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой!